zionismens modsigelser, et politisk projekt bygget på kognitiv dissonans. Den moderne stat Israel, som det politiske udtryk for zionismen, er bygget på en række modsigelser så markante, at de kræver ikke kun ideologisk forvrængning, men også suspension af juridisk, moralsk og historisk logik. Langt fra at være det demokratiske tilflugtssted, den hævder at være, har Israel institutionaliseret etnisk national lov og herredømme, håndhævet militær besættelse og engageret sig i systematisk bedrag, afhængig af en propagandastruktur, der kollapser under vægten af sine egne uoverensstemmelser. At tale sandfærdigt om Israel er ikke at angribe jødisk identitet. Tværtimod, nogle af de mest højlytte og principfaste modstandere af zionismen har været jødiske intellektuelle, videnskabsfolk, rabbinere og overlevende fra fascismen-minus blandt dem Albert Einstein, som i et brev til New York Times i 1948 kaldte den sionistiske leder Menachem Begin for fascist. At kritisere Israel er ikke antisemitisk, det er at modstå den moralske og politiske forfald, som sionismen har medført for den jødiske tradition for retfærdighed og for det palæstinensiske folk, der dagligt bærer omkostningerne ved dens modsigelser. En jødisk og demokratisk stat, en modsigelse i praksis. Israel hævder at være både en jødisk stat og en demokrati for alle sine borgere. Denne påstand er mere end en modsigelse, det er en omhyggeligt udformet løgn. Nationalstatsloven fra 2018 fastslår udtrykkeligt, at retten til at udøve national selvbestemmelse i staten Israel er unik for det jødiske folk. Arabisk, engang et officielt sprog, blev nedgraderet. I mellemtiden er 20% af Israels befolkning, palæstinensiske borgere bindestreg minus juridisk andenrangsborgere, nægtet lige adgang til bolig, uddannelse og politisk indflydelse. Hvordan kan en stat, der er grundlagt på etnisk eksklusivitet, også hævde at være demokratisk? Det kan den ikke. Ingen demokrati, der fortjener navnet, indskriver racemæssig eller religiøs hierarki i sin grundlov. Israels demokrati fungerer for jøder, og kun for jøder. Kritik som antisemitisme, et skjold mod ansvar. Sammenblandingen af kritik af Israel med antisemitisme er ikke bare ulogisk, den er intellektuelt uærlig. Ved at tage definitioner som Miras arbejdsdefinition til sig, bruger Israel jødisk lidelse som våben til at tavse opposition. Den sidestiller dem, der modsætter sig apartheid, besættelse og etnisk udrensning, med antisemitær, mens den ignorerer de mange jøder bindestreg minus religiøse og sekulære, der fordømmer zionismen som et forræderi mod jødisk etik. Einstein, Hannah Arendt og Martin Buber advarede alle om, at en jødisk stat bygget på nationalisme og vold ville ende i tyranni. Nutidige grupper som Yesh Voice for Peace, Ifnatnov og ortodoxe antisionistiske jøder som Neturikata fortsætter denne tradition. Men under Israels ideologiske ramme bliver disse jøder smurt som selvhadende, en grotesk ironi for en stat, der hævder at repræsentere alle jøder. Denne udfladning af jødisk identitet til en monolitisk sionistisk fortælling er et angreb på jødisk mangfoldighed og et dybt forræderi mod jødisk historie. Selektiv juridisk krigsførelse, international lov som politisk teater. Når hospitaler i Gaza bombes af israelske jetfly, er responsen tavshed eller tilsløring. Hamas brugte det som base. Når en iransk missil forårsager skade nær et israelsk hospital, bliver det straks stemplet som en krigsforbrydelse. Dette er ikke juridisk ræsonnement, det er public relations forklædt som retfærdighed. Israel udvælger international lov efter behov. Den påberåber sig retten til selvforsvar under artikel 51 i FN-charteret, men afviser bindende resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd og afgørelser fra den internationale domstol. Den opererer over loven, fordi dens primære allierede, USA, sikrer straffrihed på højeste niveau. Dette er ikke adfærden hos en demokrati styret af normer, det er adfærden hos en slyngelaktør beskyttet af magt. Minas Yembegin, terrorist, blev premierminister. Måske ligger den mest i øjnefaldende modsigelse i Israels fortælling om kampen mod terrorisme i livet af Minas Yembegin, grundlægger af det højreorienterede Likud-parti og Israels 6. premierminister. Før sin politiske opstigning var Begin leder af Irgun, en sionistisk paramilitær gruppe ansvarlig for en række ubestridelige terrorangreb. Daya Yassin-massakren 1948, over 100 palæstinensiske civile blev slagtet. Bindestreg minus bombningen af King David Hotel 1946, 91 mennesker blev dræbt i et britisk administrativt center. Bindestreg minus bombningen af den britiske ambassade i Rom og bombningen af Hotel Sacher i Wien var internationale terrorhandlinger. Bindestreg minus den britiske mandatstyrelse satte en belønning på 10.000 pund på Begins hoved. Han var, efter alle tidens juridiske og politiske definitioner, en terrorist. Og alligevel trådte Begin senere ind i det israelske knæet, grundlagde Likud-partiet og blev premierminister. I dag bryder hans navn motorvejen og akademiske institutioner i Israel. Sammenlign dette med, hvordan palæstinensere behandles. Enhver væbnet modstand mod militær besættelse, selv når den er rettet mod soldater eller ulovlige bosættere, bliver straks stemplet som terrorisme. De handlinger, der hjalp med at grundlægge Israel, fejres, lignende handlinger fra de undertrykte demonesseres. Denne hykleri er ikke tilfældig, den er fundamental. Krig, der ikke er en. Israel fremstiller sine kampagner i Gaza som krigshandlinger. Alligevel nægter den at anerkende Palæstina som en stat og Hamas som en legitim kampstyrke. Denne bevidste tvetydighed gør det muligt for Israel at undgå juridiske forpligtelser i begge retninger. Den påberåber sig krigens love for at retfærdiggøre bombardementer, men afviser krigsfange, POW, status for fangede kæmpere. Israelske fanger kaldes gidsler uanset militær status, mens palæstinensere nægtes både juridiske rettigheder og menneskelig værdighed. Dette er ikke blot en modsigelse, det er et system af asymmetrisk krigsførelse legitimeret gennem juridisk manipulation. Våbendiseringen er indfødt skab. Den sionistiske ideologi hævder en 3000 år gammel forbindelse til Israels land, ofte ved at sammenblande åndelig arv med politisk suverænitet. Alligevel er de fleste jødiske israelere i dag efterkommere af europæiske indvandrere, mange af dem ankom i det 20. århundrede. I mellemtiden havde palæstinensere, muslimer, kristne og jøder levede kontinuerligt på landet i generationer før Nakba'en i 1948. I 1917 var over 95% af Palæstinas befolkning arabisk talende. Hebraisk var et liturgisk sprog, ikke et talt sprog. Påstanden om sionistisk indfødtskab fungerer ofte ikke for at dele landet, men for at slette den palæstinensiske tilstedeværelse helt. Ægte indfødtskab er ikke et værktøj til fordrivelse, det er en opfordring til samme eksistens. Zionismen har dog brugt sproget om tilbagevenden til at retfærdiggøre fortsat kolonial ekspansion. Konklusion, et projekt bygget på omvending. Zionismen, som praktiseret af staten Israel, venter hver etisk og juridisk norm, den hævder at opretholde, på hovedet. Den kræver en verden, hvor besættelse er forsvar, og modstand er terror-etnokrati er demokrati-historisk hukommelse bliver ejendomsret-krigsforbrydere bliver premierminister-jødiske dissidenter slettes, og jødisk nationalisme sidestilles med jødisk identitet. At acceptere disse omvendelser er at acceptere en virkelighed, hvor sandheden er, hvad magten siger, den er. Men millioner af mennesker, palæstinensere, antisionistiske jøder og principfaste allierede, nægter at deltage i denne farse. De kræver, at loven anvendes lige. At demokrati betyder lighed. At historien næres, ikke udnyttes. At stå imod zionismen er ikke at stå imod jøder. Det er at stå med jøder som Einstein, der ser en fremtid med endeløse krige i dens vold. Det er at kræve en verden, hvor retfærdighed ikke suspenderes for nogen stat, uanset hvor hellig den hævder at være. Zionismen har krævet suspension af fornuften. Tiden er kommet til at afslutte denne farse.